vás pozdravit. Dnes se všemi jsem si stihl podat ruku a jsem rád, že tady společně můžeme být. Tedy člověk si uvědomí, možná právě díky tomu koronaviru, jakou hodnotu má společenství i ta příležitost být právě součástí nějakého společenství. Je to něco úplně jiného, než jenom zírat na nějakou obrazovku a na dálku si možná něco neuměle sdělovat. Já také děkuji za ten dětský příběh, on mě vrátil do mých dětských let, kdy jsem s buzolou a s mapou běhal a hledal ten správný směr a taky jsem se občas ztratil. A společně s vámi bych chtěl otevřít biblický text, který hovoří o tom, jak Pán Ježíš vlastně z 12 ztracených lidí udělal naopak právě lidi, kteří získali ten směr ve svém životě a byli schopni ho také i druhým potom nabídnout. Takže ty texty, které společně přečteme, jsou dva. Jeden je u Marka ve 3. kapitole a tam od 13. verše a druhý text je u Lukáše v 6. kapitole od verše 12. Ale ještě než ty dva texty přečtu, tak bych možná se zase podíval do těch vašich životů a na tu zkušenost, kterou si myslím, že jste udělali. Nevím, jestli tedy všichni, ale možná jste v dětství prožili situaci právě většinou u těch nějakých kolektivních sportů, kdy se vybírají družstva, které mají soutěžit. A často ten výběr do těch družstev probíhá tak, že se vyberou dva kapitáni a ti kapitáni si potom z té třídy vybírají ty, které chtějí mít ve svém týmu. Aby to trošku bylo spravedlivé, tak samozřejmě se v té volbě střídají. A já bych se vás chtěl zeptat na to, jaké vy jste měli pocity, anebo jaké měli pocity ti, kteří byli vybráni až nakonec. Bylo lepší být vybrán až nakonec, anebo je lepší pro to dítě, když ten kapitán si ho vybere jako prvního, druhého, možná třetího. Jak jste to vycítili? Já si myslím, že mi potvrdíte, že to není příjemné, jak se ten kolektiv zmenšuje a vy v něm stále ještě jste. A potom nám se to někdy stalo, nebo jsem to zažil, nemožná z principu toho posledního, ale někdy jsem zažil, že tam zůstali ještě, když ty kolektivy byly větší, jeden, dva lidé, když se řeklo, a to už je jedno, s kým oni budou hrát. Protože oni už neměli žádný vliv na ten výsledek. To byli ti nejhorší, o které nikdo nestál. A možná, že jste si někdy uvědomili, že ten, kdo to zažil jednou, tak má velkou pravděpodobnost, že když bude příště se znovu hrát, tak bude zase na konci. A ten pocit, který člověk má, tak není příjemný. Prostě je daleko lepší být vybrán na začátku. Někdy právě to ovlivní, ten způsob toho výběru, ovlivní to, co si potom člověk sám o sobě i myslí. Tak se pojďme podívat na jeden výběr, který udělal Pán Ježíš. Tady přečtu dva texty, Marek 3. kapitola od verše 13. Vystoupil nahoru, zavolal k sobě ty, které si vyvolil i přišli k němu. Ustanovil jich 12, aby byli s ním, aby je posílal kázat, aby měli moc vymítat zlé duchy. Ustanovil těchto 12. Petra, toto jméno dal Šimonovi, Jakuba Zebedova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená synové hromu, Ondřeje, Filipa, Bartolomě, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil. A vlastně místo, které popisuje stejnou událost, ale v jiném evangeliu, Lukáš 6 od verše 12. V těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 12, které také nazval apoštoly. Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zelota, Judu Jakubova a Jidáši Iškariotského, který se pak stal zrádcem. Zastavím se u tří rysů tohoto výběru. Všechny tři jsou důležité u jakéhokoliv výběru konkurzu, kterým člověk prochází. A tou první skutečností, samozřejmě, která je klíčová, která je důležitá, je, kdo vybírá. Pokud se máte stát součástí nějakého kolektivu, týmu, tak vás bude vybírat, zajímat tedy, kdo vybírá. A jestli to někdo pro vás nesympatický, tak se spíš budete schovávat. Jestli to někdo, kdo je pro vás inspirací, vůdcem, lídrem, dobrým kamarádem, tak naopak se budete sami hlásit. Tady vybírá Pán Ježíš, ten text je v tom nekompromisní, jasný, takže v prostředí křesťanské modlitevny je to asi nadbytečná otázka, abych možná se ptal na to, kým byl, co pro vás znamená. Nicméně pokusím se trošku naznačit, jak ho mohli tehdy vnímat lidé. V pohledu těch svých vrstevníků, současníků, tak byl člověkem, tak ho nepochybně minimálně na začátku lidé vnímali, který ale podle svých vyjádření plnil poslání, které mu dal Pán Bůh, respektive on ho představoval jako nebeský otec. Takže je zřejmé, že to byla velká výzva, trošku zvláštní situace, zejména v tom židovském prostředí. Při našem zpětném pohledu na Pána Ježíše, tak samozřejmě to, co on řekl, tak to se stalo, to splnil, obdržel vše, co mu jako Bohu náleží, ale já dnes nechci studovat tedy tu jeho přirozenost, lidskou, božskou, jenom podtrhuji, že ten výběr, který provádí Pán Ježíš a charakter toho, kdo provádí výběr, má zásadní vliv na atmosféru výběru. A samozřejmě pokud chceme vědět o Pánu Ježíši víc, tak pak je zapotřebí se do evangelií vracet znovu a znovu a o těch textech přemýšlet. Já se spokojím s tím, že jenom připomenu, co předcházelo samotnému výběru. Popravdě řečeno, nevíme toho mnoho o učednících před tím jejich vyvolení. A svým způsobem toho mnoho nevíme ani po tom, co byli vybráni, snad s výjimkou tedy Petra a některých dalších. Takže co to tomu výběru předcházelo? V Evangeliu Lukášově předchází tomu samotnému výběru, tedy tomu okamžiku, kdy Pán Ježíš povolává ty učedníky, několik takových sporů, sporů o sobotu, o odpočinek, to jsme trošku studovali. Učedníci jsou obviněni, že dělají něco, co se v sobotu nesmí. Začátek právě té 6. kapitoly Lukášova evangelia. A v té výtce, která tam zaznívá, tak za učedníky odpovídá Pán Ježíš a on argumentuje příběhem Davida a kněze Achimeléka, tedy příběhu těch posvátných chlebech, které se neměly jíst, ale ve výjimečné situaci to možné bylo. A jeho odpověď, jeho následná odpověď, syn člověka, myšleno tedy on sám, když odpovídá, tak tam Pán Ježíš říká, je pánem nad sobotou. A to musela být odpověď, která farizeům musela vyrazit dech. Zase to mohli pochopit jako něco až rouhavého. V tom druhém příběhu byl problém s uzdravením odumřelé ruky v sobotu A to je situace, to je příběh, kdy Pán Ježíš už nemá vlastně pouze stoupence, ale my tam čteme, že má také i protivníky, zlostí naplněné oponenty. A tak si jenom dovolím říct, že ten výběr učedníků, těch 12 učedníků, neprobíhá v nějaké úplně idylické, ideální atmosféře, ale probíhá vlastně v atmosféře určitých sporů a napětí, kterých se účastnil jak Pán Ježíš, ale tak také i ti učedníci. Takže žádné ideální prostředí to nebylo. Ale je tam zajímavý detail, který si myslím, že je výzvou také i pro ty naše životy. V Lukáši v té 6. kapitole čteme ve verši 12. V těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. A kromě těch sporů a hádek, které probíhaly, tak to podstatné, co Pán Ježíš také dělá před tím samotným rozhodnutím, tak je, že se modlí. Personální rozhodnutí jsou vždycky důležité, protože často ovlivňují ten náš život na dlouhé roky dopředu. A Pán Ježíš vlastně k tomu přistupuje tak, že navzdory, že mohl být rozhozený tím obviňováním, hádáním, tak si dělá čas na to, aby se modlil. A nás samozřejmě zarazí, že se modlí celou noc. To je něco, co v tom dnešním světě uspěchaném, povrchním je nevšední. A my někdy vlastně se snažíme věci zefektivnit, racionalizovat, ale nevím, jestli si pomůžeme ve svém životě tím, že ušetříme nějakých pár sekund na modlitbě. Tady spíš Pán Ježíš je pro nás výzvou, abychom časem na modlitbu nešetřili. Celou noc, přestože byl v napětí, v problémech, obviňován, tak věnuje tomu, aby se modlil a pak vlastně přistupuje k tomu samotnému výběru. Takže to je k té osobě toho, kdo vybírá a jaká byla atmosféra toho výběru. A to druhé, u čeho se chci zastavit, kritéria povolání. Předpokladem každého konkurzu výběru uchazečů o pracovní místo je splnění nějakých stanovených podmínek. Vás se zeptám tedy, jaké jsou asi ty nejčastější podmínky u uchazečů o pracovní místo. Vzdělání, praxe, lojalita, určitě velice důležité. Flexibilita, jo, samozřejmě jsou zaměstnání, kde pokud člověk není ochoten jezdit nebo dokonce lítat po celém světě, tak to pracovní místo prostě pro takového člověka není. Známosti, to bylo, je a bude. Ještě, že máme toho známého tam nahoře, to je taky důležité. Takže ještě něco vás napadne? Samozřejmě, taky to je důležité, pokud máte závazky jako člověk, tak vás to bude zajímat, kolik také jí dostanete a nemusí samozřejmě se potkat ty představy toho zaměstnavatele a případného budoucího zaměstnance. Co myslíte? Dvě? Ano? Zdraví, samozřejmě. Jo, chcete mít pokrývače, kterému se točí hlava, že to nejde prostě. Jo. Tak, prosím? Určitě chování. V některých zaměstnáních je to úplně klíčové. Co myslíte, je důležitý věk? Že pokud se někdo chce stát tou nejlepší gymnastkou, tak je jasné, že musí začít možná ve 4, ve 3 letech, aby teď nehovořím o zaměstnání, ale o sportu tedy. Prostě je i věk něčím faktorem, který nás limituje. Někdy samozřejmě zaměstnavatele zajímá i čistý trestní rejstřík. protože zvolte pokladníka, že, který má za sebou hospodářskou kriminálku, no, tak to nejde. A jaké jsou podmínky předběžné nebo podmínky, které pán Ježíš vyžadoval od těch svých následovníků, učedníků? Co vnímáte, že v tom textu je zdůrazněné jako klíčová podmínka? Ochota jít za ním, ano. Ještě je tam nějaká další podmínka? Něco, co je tam zdůrazněné v těch dvou textech, Marek 3, Lukáš 6. A pokud, prosím? Ne. Pokud si to budete podrobně probírat, pokud se na ten text díváte, anebo ho rolujete ve své mysli, tak zjistíte, jako kdyby právě ta podmínka tam až tak moc zdůrazněná nebyla, nebo seznam podmínek. Oni nepochybně nějaké byly a samozřejmě to, že oni přišli, tak bylo výsledkem toho, že uslyšeli ten Ježíšův hlas. Jo? On je povolává a oni přišli. Ale nějaké podmínky právě v tom slova smyslu staří, mladí, bohatí, chudí, vzdělání, nevzdělání, s čistým trestním rejstříkem nebo bez něho, to se nám tam neobjevuje. A spíš můžeme říct, že možná některé věci tam skutečně ani roli nehrály, protože jestli tam byl Šimon Zelotes, je dost pravděpodobné, že na rukou měl krev. Jo, jestli tam byli rybáři, určitě neměli slovník prostě nějakého básníka, nějakého poety. Mluvili jednoduše, prostě, možná drsně někdy. Ty podmínky tam nejsou zdůrazněné. Ano, je tam ten symbolický počet 12, to samozřejmě v tom biblickém kontextu má svůj význam, 12 bylo pokolení v Izraeli, byl to takový počet, ze kterým nepochybně pán Ježíš mohl pracovat. Musíme si přiznat, že ve výběru nejsou ženy a nežidé, ale proto existuje poměrně jednoduché vysvětlení dané tím prostředím, ve kterém pán Ježíš ten výběr provádí. Ale z hlediska původu vzdělání musíme říct, že ten výběr byl vlastně velice otevřený. Žádný titul tam velkou roli nehrál. Naopak, pán Ježíš je ten, který ten titul udílí po tom výběru. Mohli bychom říct, oni titul neměli, ale pak ho dostali. Jak zněl? Nazval je apoštoli. Jo? Tam se přímo v tom textu píše. Zdá se, že tyhle ty dvě místa nechcou zdůraznit to, co člověk musí dokázat, aby mohl být Ježíšovým následovníkem. Jako kdyby to důležité bylo jenom to, že slyší to povolání, slyší ten hlas a všechno ostatní už důležité moc není. V touze věku je zapsán následující citát. Bůh přijímá lidi takové, jací jsou, s lidskými slabostmi v jejich povahách a povolává je pro svou službu. Ti, které vyvolil, nebyli vybráni, protože byli dokonalí, nýbrž proto, že přes své nedostatky a slabosti se poznáním pravdy, milosti Kristovou mohou proměnit k jeho obrazu. Tak to klíčové vlastně se zdá, že je potenciál, který pán Ježíš v těch lidech ještě viděl. My víme, že většina z nich byla vlastně z prostředí Galileji, to znamenalo v tom pojetí ortodoxních židů z takového druhořadého prostředí, ne úplně toho košer. Ale pán Ježíš si tam z toho prostředí vybírá ty, kterým potom svěřil to úžasné dílo. A vždycky bude v našem životě důležité to, nejenom co lidé mají za sebou, ale jaký máme a jaký v nich vidíme potenciál. Jaký v nás vlastně pán Ježíš vidí potenciál. Doktor Archibald McDee To byl novozélandský lékař a takový průkopník v plastické chirurgii. Za války se věnoval těm těžce popáleným pilotům, kteří tedy létali v těch RAF v tom britském letectvu. A on hodně pozvedl na vyšší úroveň tu léčbu těch popálených, ale on také si všiml, že je hrozně důležité, aby se mu podařilo ty lidi, kteří byli často tak popálení, že sami sebe považovali za zrůdy, takže je hrozně důležité, jak je integrovat zpátky vlastně do toho společenství lidí. A tak já tu mám několik nařízení, které on dal anebo zrušil. Tak proto, aby ti lidé vlastně byli zpátky získání pro to společenství lidí, tak on zrušil hodnosti, aby si oni mezi sebou mohli budovat lehčeji přátelství. Už nebylo důležité, že někdo generál anebo někdo obyčejný vojín, ale vlastně všichni byli na jedné rovině a mohli budovat přátelství. Podařilo se mu zrušit zákaz, že ten letec, respektive ten voják, který byl zraněný, že po léčbě delší než 90 dnů, že ztrácí možnost návratu, byli vyřazeni ze služby. Takže vždycky měli naději, že se mohou vrátit do služby. Umožnil těm popáleným sledovat operace těch nově příchozích popálených a učil je nadhledu, takže v tom jakémsi klubu, který s nimi založil, tak tajemníkem byl zvolen muž, který měl popálené prsty, aby nedělal dlouhé zápisy, a hospodářem byl zvolen muž bez nohou, aby nemohl utéct s pokladnou. On v těch lidech, na které se druzí nemohli ani podívat, se snažil vidět více a proto vytvářel podmínky. A tak to pracuje Ježíš. Z těch lidí, kteří nic moc neznamenali, tak viděl apoštoly, ty, kteří křesťanství přinesli potom celému světu. Samozřejmě musíme si říct, že to povolání, které zaznívá ze strany Pána Ježíše, a možná, že to je i důležité, tak je samozřejmě možné odmítnout. Všimli jste si, že když jsme četli ty dva texty, tak u jednoho jména v obou případech byl dovětek, takový dovysvětlující. Kdo to byl? Judáš Iškariotský, který pak zradil. To boží povolání není něco nevyhnutelného, s čím není možné nic dělat. To je možné odmítnout. To je vlastně rys toho povolání nebo konkurzu, který dělá Pána Ježíš. A třetí věc, kterou bych chtěl zdůraznit, a která je také důležitá, jak je smysl a účel toho povolání. Proč vlastně povolává? A k tomu nám pomáhá vlastně si to domyslet to Markovo evangelium. Tam v té třetí kapitole ve 14. 15. verši čteme: ustanovil jich 12, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc uzdravovat nemoci, píšou některé překlady, a vymítat zlé duchy. Takže aby byli s ním. To je ta první věc. A my jsme dnes studovali ten pravý sobotní odpočinek, ty teze, ve kterých Pavel v listě Židům naznačuje, že i když tady jsem schopen dodržet nějaký čas, tak pořád vlastně to není to dokonalé v boží přítomnosti, co jednou prožijeme, co je před námi. Takže skutečně tím smyslem Ježíšova povolání těch učedníků je v prvé řadě, aby byli s ním. To je důležité si uvědomit, že tady nejde o to jenom někoho zaměstnat, ale jednoduše vlastně sdílet tu jeho blízkost. Když máte někoho rád, tak nepotřebujete mít program, co budete dělat, prostě jste rádi, že s ním můžete být. A pokud ten vztah je prázdný, tak samozřejmě vymýšlíte pořád, co dělat. Aby byli s ním. To druhé, aby je poslal kázat. A to je samozřejmě důležité, pokud totiž jsme prožili něco pěkného, úžasného, dobrého, krásného, inspirativního, tak pak je pro nás úplně normální, pro lidi, že to sdílíme také i s dalšími lidmi. Evangelium, které máme, není bochníkem chleba, který když někdo přijde a my mu máme něco dát, tak odkrojíme, až jednou přijde ten okamžik, kdy ten bochník už není a všechno jsme rozdali. Pro evangelium spíše platí to, co se říká o radosti, že ta sdílená radost je dvojnásobnou radostí. Není nic lepšího, než to, co prožíváme s Pánem Ježíšem, když sdílíme s ostatními. A konec konců si vzpomenete na ten příběh těch šilenců ze Zajordání, kteří vlastně byli uzdraveni, vysvobozeni z těch okovů. A on říká, a teď já už, Pane Ježíši, budu s tebou, jako s tebe budu následovat. A on říká, ne, 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 ty tady zůstaneš a budeš říkat o té své zkušenosti těm lidem v tom prostředí, kde žiješ. A to je i pro nás výzvou dnes. Abychom prostě to, co žijeme s Pánem Ježíšem, tak sdíleli také i s ostatními lidmi. A třetí věc, aby měli moc vymítat zlé duchy, služba potřebným nemocným je součástí křesťanství od samého začátku. Prostě křesťanství není jenom teoretické mluvení, ale je to také i o tom, že se snažím druhým přiblížit, zasáhnout je v tom prostředí, kde jsou. Ano, možná, že se někdy cítíme nemohoucí vůči některým nemocem a situacím. Ale možná, že to, aby měli moc uzdravovat nemoci a vymítat zlé duchy, bychom mohli také vnímat jako, aby měli odvahu vlastně tu sílu prostě k těm lidem jít. To je to, co pro nás, po nás Pán Ježíš tedy žádá. V Galackém 6. kapitole to apoštol Pavel velice pěkně naznačuje. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplňte zákon Kristův. Pán Ježíš s námi dělá něco úžasného, že ruší možná ty bariéry, které byly předtím v Izraeli mezi kněžími a těmi laiky. A v prvním listě Petrově, 2. kapitole 2.9 máme. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do podivuhodného světla. Tak, na rozdíl od mudrců, u kterých neznáme fakticky jména ani počet, tak u učedníků známe jejich počet, počet těch vyvolených, známe i jejich jména. K těm učedníkům ale musíme říct, že ten počet není konečný, že to povolání také platí i dnes, platí pro nás. A jestli jsme to povolání od Pána Ježíše přijali, tak za něj buďme vděční, děkujeme za něho. Je zapotřebí si připomínat vlastně to, na čem stojí ta moje základní vize v mém životě. Pokud někdo váhá a sedí tady, zda tedy přijmout Boží povolání nebo ne, tak platí to, co platí obecně v životě, prostě zkuste to. Pokud člověk bude jenom jako přemýšlet, ano, ne, tak nikdy se nedobere k tomu, že něco dalšího pozná. Prostě je to zapotřebí zkusit stát se následníkem Pána Ježíše. pokud tady je někdo, kdo si myslí, že není dost dobrý na to, aby Pána Ježíše následoval, tak tomu nevěřte, protože Pán Ježíš v každém z nás vidí obrovský potenciál. A jestliže jsme se tedy rozhodli, anebo chceme rozhodnout, tak protože to je důležitá volba v životě člověka, tak se modleme. A dejme to skutečně do Božích rukou, jestli jít tou cestou, kterou má pro nás připravenou. Takže já vám přeji, abyste s Pánem Bohem vykročili z toho sobotního odpočinku a vstoupili do toho všedního týdne jako ti, kteří jsou si vědomí Božího povolání a i toho programu, který nám Pán Ježíš do života dává. Tedy abychom byli s ním, abychom kázali evangelium a abychom také v jeho moci se postavili těm zlým duchům, abychom byli těmi, kteří pomáhají lidem vlastně najít cestu ke zdraví. Amen.